7:09, kā jau minēja, vēl šodien rīt kandidāti var pieteikties konkursā uz knabu vadītāja krēslu. Arī Saimā šodien vērtēs knabu līdz šim paveikto, politiķi cenšas uzrunāt kandidātus, pieteikties, acīm redzot, solotiem arī atbalstu. Izskanējis gan juristu apvienības vadītāja Bunkas vārds, tāpat bijušais iekšlietu ministrs Gulbis, apsverot domu pieteikties. Visticamāk jau tieši pēdējās pieteikšanās dienās uzzināsim jaunas kandidātus, jo kā ierasts šādos konkursos, reti kurš vēlas iznākt gaismā pārāk ātri un līdz ar to dot iespēju mēdījiem un citiem izrakņāt kandidātu iepriekšējo dzīvi un grabināt skeletus. Skapī, šobrīd esmu sazinījis pretkorupcijas politikas un labas pārvaldības pētnieces Līgu Stafecku. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat knabu darbu kā speciālisti? Brīžiem, mērojot no malas, šķiet, ka vairāk viņi tur ir viens otru apkarojuši nekā korupcija valstī.
Nu, tieši tā šis vērtējums, droši vien, ko jūs tikko paudāt, ir arī tāds, ko visticamāk lieldaļ sabiedrības arī varētu teikt. Nu, ja man jāizvēlas viens vārds, kā raksturot šos te pēdējos gadus ar visiem notikumiem pašā birojā, gan arī skatoties nedaudz ārpus, kas ir tie biroja rezultāti, nu, varētu nosaukt to par tādu diezgan stagnējošu posmu biroja dzīvē, jo redzam, ka nav bijuši ļoti daudz nopietni lielu mērogu korupcijas gadījumu, ar kuriem birojas varētu lepoties, ir bijuši tikai ļoti atsevišķi, nu, nedaudz zemāka līmeņa, nevis, teiksim, valsts sagrābšanas gadījumi, kuros nāk būtu atklājusi ļoti sarežģītas schēmas, politiķi iesaist un visi to, par ko sabiedrība domā, ka Latvijā tieši šī ir nopietna korupcijas problēma. Ir vairāk bijuši tāda zema līmeņa korupcijas gadījumu, un, protams, ka mēs pārsvarā esam dzirdējuši, kā knāps risina savas pašas problēmas, un mazāk esam dzirdējuši, kā knāps demonstrē rezultātus ar korupcijas mazināšanu. Tāpēc tas vārds, ko es gribētu lietot šajā gadījumā, ir drīzāk bijuši tāds stagnējošs posms korupcijas mazināšanā.
Skaļākais šķiet Latvenergo lieta.
Tieši tā. Tieši tā, tā noteikti bijis skaļākā lieta, ir bijusi, protams, arī lieta, kas ir sarežģītāka arī ar pašvaldību amatpersonu iesaistīja Daugavpils siltumtīklu iepirkumu lietu, kur 13. gadā knābu sāka kriminālu procesu un ir nodots kriminālu vajāšanai. Tāpat arī bijis lieta ar Rīgas apgabalties tiesnesis, iespējami kokojošana. Nu, tās ir tādas trīs lielas salīdzinoši augstu amatpersonu iesaistas lietas. Bet citkārt rezultāti ir bijuši mazāki, vairāk, teiksim, novēršanas darbā mēs esam dzirdējuši dažādas sīku pārkāpumu, sodas par sīkiem pārkāpumiem un tam līdzīgi. Bet nav bijis varbūt atbildi tām sabiedrības gaidām par to, ka nu, knāps kārtīgi pieķersies liela mēroga korupcijas lietām, par kuru klātbūtni mēs gan paši nojaušam, gan mums norāda dažādi ASV diplomāti un tam līdzīgi.
Viena no lietām, kas knab raksturo to, ka politiķi nu, paši uzraugāmie izvēlas knab vadītāju, mēs esam redzējuši, ka sabiedrība iet pie Saeimas namu un aizstāv vienu vai otru kandidātu un paušu savu viedokli. Vai sabiedrībai ir jāuztraucas par un ap notikumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā?
Es domāju, sabiedrība pilnīgi noteikti ir jāuztraucas, jo tieši sabiedrība ir šāda iestāde ir ļoti nepieciešama, kas palīdzēs šo sabiedrību attīrīt no korupcijas lietām. Un tas, kas ir kritiskākais, ir, ka mums ir iestājusies tāds zināms nogurums vai jau pieredums pie tā, ka mēs dzirdam dažādu veidu strīdiem pašā birojā par amatpersonu cīņām, un ka iestājas tāds nogurums un varbūt pat interesi trūkums par to, kas tad īsti notiek. Bet man šķiet, ka tieši izšķirošais brīdis ir šobrīd, viņš tuvojas, kad gan profesionāla komisija, gan politiķiem būs jāizvēlas nākamais knāpu priekšnieks. Un šis ir izšķirošais brīdis tādēļ, ka nu, šim lēmumam pēc tam nebūs iespēja viņu īpaši daudz arī labot. Ja tiks izvēlēts vājš vadītājs, nu, tad nākamos 5 gadus mēs nu, faktiski viņu īsti nevarēsim arī no šī amata atbrīvot pat. Ja mēs jūtam, ka tie rezultāti vēl ar vienu nav uzlabojušies vai viņi ir pasliktinājušies.
Politiķi var atļauties nenomainīt vadītāju, atstāt līdzšinēju?
Politiķi var atļauties droši vien daudz ko, jo no vienas puses, ja mēs skatāmies arī Starčenoka vadīšanas laikā, mēs ļoti maz redzējām politiķu, teiksim, mēģinājumus kaut kādā veidā ietekmēt knābu ar kaut kādiem publiskiem komentāriem, kā tas ir bijis iepriekšējā vadītāja laikā, kas liek domāt, ka vai nu politiķi mierīgi noskatījās uz to, kas ar knābu notiek, vai nu knābs vienkārši neskāra nekādas intereses, kur politiķiem gribētos par tām skaļi runāt. Un tāpēc no vienas puses politiķiem, protams, zināmā mērā tas būtu izdevīgi, ja ir kluss un rāms biroja vadītājs, kas viņus lieki netraucē. Taču no otras puses, nu, tur ir tas sarežģītais konflikts iekšā, ka politiķiem ir jāievēl, teorētiski ir jāievēl priekšnieks, kas spēs vislabāk mazināt korupciju valstī. No otras puses šis priekšnieks uzraudzīs arī viņus pašus.
Un noslēdzot mūsu sarunu, kas jūsuprāt ir tās galvenās problēmas, kas knab priekšniekam, iespējams jaunajam, būs jādara un jāpaveic?
Nu, vispirms noteikti tas ir jādomā, kā uzlabot knāt tēlu, lai sabiedrība viņam uzticētos vairāk, lai būtu gatava ziņot, lai būtu gatava sadarboties, lai būtu droši par to, ka vēršoties knābā pret viņiem pašiem nekas netiktu veikts. Nu, šī tēla jautājuma noteikti ir viens no ļoti būtiskiem aspektiem. Otrs ir jaunajiem vadītājiem noteikti būs jādomā par strateģisku knābu darba plānošanu, jo nu, tomēr ir jauno šī biroja. Mēs sagaidām daudz aktīvāku darbību korupcijas apkarošanā, un tad šim jaunajiem vadītājiem noteikti ir jāpiedāvā savs redzējums, kā tad biroja strateģiski attīstīsies, kā sadarbosies ar citām institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgiem jautājumiem, un kas būs tie rezultāti, ko knāpsies tuvākajos gados.
Paldies jums par sarunu pretkorupcijas politikas un labas pārvaldības pētniec Līgas Stefetska ar mums sarunājās, kā zināms, šodien un rīt vēl pēdējo dienu pretendenti knab vadītāja amatam var pieteikties atklātajā konkursā.